ključ.
Ni pomembno, kdaj dosežeš cilj. Pomembno je, da sprejmeš izziv.
Novica o dveh rešenih življenjih odmeva še po več letih.
Ganljiva zgodba o policistu, ki je iz smetnjaka rešil zapuščenega novorojenčka.
Za tokratno oddajo Sol in luč smo izbrali štiri navdihujoče zgodbe, ki jih najdete na spletni strani aleteja.si in jih je napisalo življenje. Prisluhnite in dovolite, da navdihnajo tudi vas.
Pred leti sta bili Hawley Campbell iz Odese v New Yorku in Kim Scadlock iz mesta Eugene v Oregonu popolni neznanki. Skupno jima je bilo le materinstvo. Hawley, učiteljica angleščine in mentorica šolskega muzikala, je imela leta 2007 11 tednov starega sinka Jakea. Kim in sin Beckham pa je takrat dopolnil dobra 2 tedna. Prav sinovi zgodbi sta toliko let poznaje združili njuni poti in med njima se je spletlo čudovito prijateljstvo. Mami, združeni pod imenom Dve mami, združeni pod enim srcem, sta na svojem Instagram profilu delili zgodbo svojih družin, ki je preplet tragedije in upanja. 13. avgusta leta 2007 je Hawleyjev sin Jake med počitkom v svoji posteljici nenadoma nehal dihati. Njegov oče je takoj začel z oživljanjem in poklical reševalce. Jakea so takoj odpeljali na oddelek za intenzivno nego v pediatrično bolnišnico. Zdravniki so strtim staršem sporočili žalostno novico, da sin ne bo preživel. Le nekaj trenutkov pozneje sta se Hawley in njen mož pozanimala, ali bi bil njun sin primeren darovalec organov. Izvedela sta, da v bolnišnici v Ivy leži novorojenček, ki potrebuje novo srce. Preiskave pa kažejo, da je Jakeovo srce ustrezno zanj. Ko se je Hawley še zadnjič poslovila od ljubljenega sina, mu je zapela pesem z naslovom For Good, zavedno, iz muzikala Wicked, v kateri se delček besedila glasi: Z mano boš kot odtis dlani na mojem srcu. In je ubesedilo vse težke trenutke, ki jih je doživljala. 3 dni poznaje, več 1000 kilometrov stran, je Kim in sin Beckham prijel Jakeovo srce in tako dobil priložnost za življenje. Kot se spominja Kim, kar nekaj časa po transplantaciji ni smela pestovati sinka, lahko je le božala njegovo glavico. Ob tem pa mu je prepevala isto pesem, kot jo je Hawley pela svojemu sinu. Čudovit dokaz, da Božja roka piše zgodbe neslutenih razsežnosti. Kim je kmalu potem Hawley napisala pismo in se jima z možem zahvalila za odločitev, da darujeta sinovo srce. Materi sta ostali v stiku in po nekaj letih sta se spoznali tudi v živo. Ob tem je Kim Hawley močno objela, ker Hawley solzami v očeh obesuje kot enega najboljših trenutkov v njenem življenju. Kim in Hawley sta skupaj nastopili tudi v šovu Amerika ima talent in presunljivo zgodbo njunih družin predstavili širši javnosti. Prek nje sta želeli svetu predati sporočilo o neprecenljivem pomenu darovanja organov. Če lahko spremeniva srce ene osebe, je vredno, sta poudarili. Na velikem odru sta zapeli pesem, ki sta jo pred toliko leti vsaka na svojem koncu peli svojima sinovoma v bolnišnici. Čeprav zaradi vseh čustev, ki so ju prevevali, njun nastop ni bil pevsko brezhiben, je bil izjemno sporočilen in srčen, ker so žiranti in zbrano občinstvo nagradili s stoječimi ovacijami. Po nastopu se jima je na odru pridružil Kim in sin Beckham, ki je danes zdrav 16-letnik, in ob tem poskrbel, da prav nobeno oko v dvorani ni ostalo suho.
luč.
Neke oktobrske nedelje leta 2014 sta se Don Herbert in njegova žena Belinda ustavila v cerkvi, ki je prej še nikoli nista obiskala. Don je iz cerkve slišal glasbo, ki ga je vabila naj vstopi. V tistem trenutku si nista predstavljala, da bo prav ta postanek odločilen za Donovo nadaljne zdravljenje. Zakonca sta v cerkvi srečala pastorja Tima in med krajšim pogovorom izvedela, da se tudi on, tako kot Don, navdušuje nad gospelom. Don je omenil, da prepeva v kvartetu in pastor ga je povabil, naj kdaj priredijo koncert še v njihovem kraju. Don pastorju ni povedal, da je resno bolan. Potem, ko je 12 let trpel za kronično boleznijo, so mu 6 mesecev pred srečanjem presadili jetra. Presaditev je bila sicer uspešna, toda kmalu zatem sta mu začeli odpovedovati še ledvici in zdravniki so mu povedali, da potrebuje tudi presaditev ledvic. Čeprav je bila situacija resna, Dona ni skrbelo. Imel je močno vero, da bo Bog poskrbel zanj. V nasprotju z njim se je Belindina vera v tej preizkušnji zelo omajala. Počutila se je samo, bila je depresivna in malodušna. Spoznala je, da bremena ob moževi bolezni ne bo zmogla nositi sama. Boga je spraševala, zakaj je naložil več, kot zmore nositi. Ob naslednjem pregledu v bolnišnici so zdravniki odkrili nepravilnosti na Donovem srcu in potreboval je novo operacijo. Toda njegovi okvarjeni ledvici nista dajali dobrih obetov za uspešnost operacije. Don je nujno potreboval darovalca, vsi pa so se zavedali, da lahko iskanje traja tudi več let. Obupana Belinda je ustreznega darovalca za moža iskala tudi s pomočjo ganljive objave na Facebooku. Pravi, da jo je k temu nagovoril sam Bog in prepričana je bila, da se bo zagotovo kdo našel. Njen zapis je prebral tudi pastor Tim, ki sta ga zakonca pred časom srečala v cerkvi. Čutil se je nagovorjenega, da Donu pomaga. Belinda se spominja, da je bil pastor prvi, ki se je odzval klicu na pomoč in bil pripravljen darovati. Po nekaj tednih napornih preiskav so zdravniki ugotovili, da je Tim popoln darovalec za Dona, kar se ponavadi zgodi v enem od 20.000 primerov. Določili so datum presaditve. Transplantacija je bila uspešna, a s tem se zgodba ni zaključila. Istega dne so zdravniki rešili tudi Timovo življenje, saj so med posegom pri njem odkrili anevrizmo, ki bi bila lahko zanj usodna. Novica o dveh rešenih življenjih odmeva tudi še po več letih. Don in Tim večkrat skupaj pričujeta o Božjem posegu v njunih življenjih in seveda o njuni strasti do gospelov.
Še pred 10 leti je imela Chloe McRoberts, Škotske, hude težave pri branju in pisanju. Zahvaljujoč programu lokalnih oblasti pa je diplomirala celo z odliko. To je bil nepozaben dan, pravi Chloe. Upam, da bom izkoreninila tudi to oviro in prispevala k velikim spremembam. To je moj načrt, poudarja 26-letnica. Od nekdaj sem se želela učiti in izobraževati, vendar nisem imela podpore, ki sem jo potrebovala. Opisali so me kot otroka s težavami. Ni pomembno, kdaj dosežeš ciljno črto in cilj. Pomembno je, da sprejmeš izziv, dodaja. K Chloe, ki prihaja iz mesta Ayr na jugozahodu Škotske, bo kmalu diplomirala iz socialnega dela na Univerzi v Glasgowu. Izobrazbo je končala z odliko, čeprav je imela še pred 10 leti hude težave z branjem in pisanjem. V 3. razredu sem izvedela, da imam disleksijo, pravi. V šoli sem imela vedno težave, ne samo z branjem, pisanjem in štetjem. Moje vedenje je bilo precej nepredvidljivo in poznaje so mi diagnosticirali hiperaktivno motnjo, dodaja. V 6. razredu ji je umrl oče, kar je, razumljivo, še otežilo njeno življenje. Borila se je s samomorilnimi mislimi, razvila motnjo hranjenja, izostajala v šoli. Njena mama pa je bila odločna. Da bi pomagala hčerki, je pustila službo in ostala doma, da bi hčerki pomagala pri učenju. Nova priložnost za pridobitev izobrazbe se je ponudila s pobudo lokalnih oblasti, prek katere so upokojeni učitelji pomagali mladim z učnimi težavami. Program je Chloe omogočil začeti popolnoma na novo. Naučila se je abecedo, okrepila je mišice v rokah, da je lahko začela pisati. Bila je odločena, da nadoknadi zamujeno v svoji izobrazbi. Celo učenka leta je bila. Vedela sem, da imam voljo za študij, vendar se mi je zdelo, da je to oddaljen cilj. 10 let je trajalo, da sem prišla na univerzo in diplomirala, pravi 26-letnica. Ne skriva, da je ponosna nase. Diplomirati z odliko je zanjo višek trdega dela in požrtvovalnosti. Oče jo bo na poseben način spremljal na dan podelitve diplom. Verjamem, da je moj oče neverjetno ponosen name in verjamem, da bo tisti dan z nami, dodaja 26-letnica, ki že dela v fundaciji, prek katere pomaga otrokom v šolah, ki imajo tako kot ona nekoč učne težave in potrebujejo podporo. Chloe je navdihnila tudi številne uporabnike interneta po vsem svetu. Čestitke za velik dosežek, vse najboljše v prihodnje. To, kar si dosegla, je neverjetno. Imam sina, ki se bori s svojimi strahovi in ni mogel hoditi v šolo, vendar nismo imeli podpore. Ti si za nas navdih in tvoja pot je upanje. Tvoj primer se bo dotaknil življenja drugih. Je le nekaj spodbudnih komentarjev.
Michael Boelna, policist iz Kalifornije, je nekega dne v smetnjaku našel zapuščenega novorojenčka. 25 let pozneje se je srečal z že odraslim Robinom Bartonom. To je bilo izredno čustveno srečanje, pravi upokojeni policist, ki je delal v kalifornijskem mestu Santa Ana, ko so ga nekega dne na pomoč poklicali lokalni prebivalci. Slišal sem zvok podoben tihemu mjavkanju, se spominja upokojeni policist. Šele pozneje sem zagledal novorojenčka, ki je ležal pod kupom smeti. Še vedno je bil prekrit sluzjo, zato so se mu na telesce prilepili gramoz in smeti. Vdihnil sem mu zrak v pljuča in odzval se je, pripoveduje Michael. Novorojenček je bil takrat star le 4 ure, težko je dihal. Prepeljali so ga v bolnišnico. Njegova mati, 19-letna Sabrina Diaz, je sina zapustila takoj po porodu. Sodišče jo je zaradi tega dejanja obsodilo na 3 leta zapora. Michael, ki je tudi sam odraščal brez matere, je razmišljal, da bi dečka posvojil in ga poimenoval Adam,
vendar ga je prehitel drug par. Dojenček je po 25 letih stopil z njim v stik. Upal sem, da ga bom kdaj spet videl, je pred srečanjem priznal policist. Posnetek tega izjemno ganljivega trenutka, ki ga je predvajala televizijska mreža ABC, je videl tudi Robinov biološki oče Marcos Meza. Tudi on se je odločil stopiti v stik s sinom in prišlo je še do enega edinstvenega srečanja. Marcos je Robinu povedal, da se je njegova biološka mati po odsluženi 3-letni zaporni kazni preselila v Mehiko. Sinu je še povedal, da je o tem, da so ga našli v smetnjaku, izvedel med zaslišanjem na policijski postaji. Poudaril je tudi, da je Robina dolgo iskal, vendar brez uspeha. Uresničile so se mi sanje, da bi končno spoznal svojega sina, je dejal. Robin si želi spoznati tudi svojo biološko mater. Pravi, da do nje ne čuti nobene zamere in da ji je odpustil. Nisem jezen nanjo. Odpuščam ji, ker je bila takrat zelo mlada ženska, v zelo težki situaciji, je dejal. Robin, ki je odraščal kot edinec, ima zdaj 5 sester in kopico družinskih članov po očetovi strani, ki jih mora še spoznati. Po zaslugi posvojiteljev je bil vzgojen v dobrega mladeniča.
V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali 4 navdihujoče zgodbe spletne strani aleteja.si. Brali smo Nataša Ličen, Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.